fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miarabantsika rehetra miaraka aminay amin'izao fandalinantsika ny katesizy ny fiangonana katolika izao. Ny lohahevitrantsika moa dia mbola miompana ny amin'ilay hoe fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina ka fantokontsika amin'ilay hoe fiofanana ny tinitinikintsika. Ny fiofanana dia hoe misy zavatra maromaro ao a hiofanan'ireo olona ireo. Tamin'ny farany moa dia hoy Pierre-Abdon hoe misy a araka ny toro lalana moa zany amin'ny hoe fiofanana mampirehetra dia misy lafinjavatra efatra tsy maintsy hanofanana andreo izay roso amin'ny mampirehetra ireo a, dia ny lafiny ara-panahy, ny lafiny ara-tsaina, lafiny maha-olona ary ny lafiny ara-pastoraly. Ary ireo zany dia tsy misy azo amaivanina fa tsy maintsy hiofanana araka ny maizy azy avokoa, satria hoe amin'izay no fototry ny hoe fahafahany olona anankiray a ho mpiandrondry a any orina any. Akoatran'izay hoe votoatim-piofanana amaha-mpiandrondry izay mopera, inona ihany koa izany no tsy maintsy hanofanana an'ireo tovolahy izay roso amin'izay hoe fandrarana masina izay.
Misotranao mazamy Fridolina amin'izay famitinan'izay a, miarabanao, miaraban'ny Dejeni, miaraban'ny mpiainany koa. Amin'izay famitinana taonan'izao dia misy an'ireo lafiny efatra ireo, ka amin'ny lafiny rehefatra ireo no andraisana tsirairay azy, ka anisan'ny tena hoe fifanana atao moa zany dia fifanana ho mpisorona izy, ho mpisorona, mahampisorona azy zany moa zany no tena asongadina ka zany mpisorona zany dia ataontsika hoe lay mpanelanelana amin'n'Andriamanitra sy ny olombelona, iantsoana ihany koa ny piretra hoe kristy faharoa amin'ny teny latina hoe alter kristos. Fa amin'izay lafin'izay dia ozy izy ny fampianaran'ny konsily vatikanna faharoa hoe ampitoviny endrika amin'ny kristy mpisorona izy rehefa ho amasinina piretra ka tokony hizatra ho sakaiza miraiki-po aminy, zany hoe ny ianao hanamasina nyvoaka an'Andriamanitra zay mampisorona, hanamasina nyvoaka an'Andriamanitra, tsy afaka hanamasina anao tsy ao aminao aloha le fanasina, zany hoe raha tsy ianao masina voalohany, iny a zavatra tsy maintsy takininy. Ka noho zany a ny pretra de tsy maintsy voalohany indrindra olo mivavaka izy, fa valala satana tsy atolo-jaza ianao tsy ampivavaka olona raha tsy ianao aloha manana vavaka ny voalohany. Dika zany a raha tsy ianao manana fanamasinana tena amin'ny alalan'ireo karazam-bavaka zay misy, de ny karazam-bavaka moa ao amin'ny eglizy a misy ny karazam-bavaka maro a, misy ny hoe vavaka fanaontsengonana iny ny antsony hoe breviera, fa misy ihany koa ny antsony hoe vavaka hoe fandraisana amin'ireny olomasiny ireny, na hoe vavaka ifandraisana amin'ny fomasin'i Jesos, prière dévotionnelle moa fomba filaza azy. Misy karazam-bavaka, misy ihany koa ny vavaka fanao ohatrany hoe fotsaona sakramenta masina, ireny vavaka karazam-bavaka fanao ao amin'ny eglizy ireny a dia tsy maintsy izany lay mpiofana ho piretra ho atao sy iainana sady ao amin'ny sehitrany misy anazy, amin'ny sehitrany fiofanana, amin'ny dingo am-piofanana rehetrarehetra anonoka hatrany amin'ny pété seminaire, ka hatrany amin'ny izy efa ho amasinina diakra resantsika manakafy. Dia amin'izay endrim-bavaka izay moa ny tena tiana asongadina dia ny hoe ny fitiavany manokana sy ny fandraika indrindraindrindra amin'ny eokaristy masina, satria io moa zany anisany hoe anisany tena hampiavaka ny pretra izy, satria izy no mahazo fahefana indrindraindrindra mba anovan'ilay mofo ho lasa vatan'i kristy, mena ny vahoakan'Andriamanitra, ka tsy maintsy manana fitiavana manokana zay eokaristy masina zay izy. Ary ny fankarazan'ny eokaristy moa fantatsika fomba fitenitsika ao amin'ny fiangonana hoe ino ny vavaka faratampona amin'ny tsika mianakavy, ka ny endrika vavaka fanajana ny eokaristy masina, la mesa zany a sy ny adoration eucharistika, ny fifotsaona sakramenta masina, ny famangina sakramenta masina, de apresina indrindra indrindra amin'ireny amin'ny fifanana atao ireny. Tsy maintsy arahany seminarista moa zany, nidikany hoe tsy maintsy tsy hoe lasa ataotsika hoe fanompoana le izy, tsisy sanatria zany, fa zay nidikany hoe tsy maintsy de hoe menao tsy maintsy manana roampitiavana, roampihavanana amin'ilay zavatra iainanao io, ianao ho pirehetra, ho olona hanao lamesa, de tsy maintsy manana fitiavana zay lamesa izay ianao, de manana fitiavana koa ny endrika ny fandraika amin'izay lamesa eukaristi masina ankalazainao zay. De io le nyresantsika amin'ny hoe mikasika ny hoe fitsahoana sakramenta masina sy ny rehetra mifandraika amin'izay. De ny zavatra kendrena moa zany mba hoe mba amaripotitra ny fiainam-panahiny zay nanisan'ny zavatra kendrena, de zay ny tsy maintsy iatrehany an'ireny karazam-bavaka reny, fa natao anampy azy de tsy maintsy asiana mpitantana ara-panahy izy mba hahafahany manatanteraka an'izay. De tsy maintsy asiana mpitantana ara-panahy izy, misy hatrany amin'ny petit seminaire ka hatramin'ny izy voaka ipirehitra, ary mety mitohy amina fiaina mampirehitra any zao, de tsy maintsy manana an'io mpitantana ara-panahy io, le antsontsika hoe père spirituel. Io zany a mpitantana ara-panahy io a dia any no anisany hoe manampy azy indrindra ihany koa iaina amin'izay fiainam-panahy an'izay.
Ie, de ajantsika eto aloha mopera ny fandalinana. Raha pitso toizantsika ihany isaorana ianao a, de isaorana ihany koa ianao mpieno, de mame fotoananao izahay ary ho amin'izay raha mpitso izay. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.